galab wanaagsan dhegeystayaal. Dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. dhegeystayaal, waa khamiis bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 30, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitr band iyo bogan v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabtii wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan lacagta franka Jabuuti oo isticmaalkoodu uu soo bilowday 1949-kii oo 78 jirsatay.
Waa lacag adag, saad ogtihiin. Adeeggaasina waxaa keenay sidii loo ilaalinayay, sidii ku dhismay dhismihiisa iyo sidii loo ilaalinayay ilaa intuu jirayba. Franka Jabuuti markii la asaasay wuxuu ka mid ahaa lacagaha ku fadhiya dahabka ku fadhiya oo contravaluegiisa oo dhan lacagta wasiirara base monetaireka.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan bandhiga v o a oo ku saabsan qiimo kororka ku yimida raashinka iyo shidaalka dunida oo saameyn xooggan ku yeeshay wadamada saboolka ah, bariga iyo geeska Afrika.
dagaalo badan baa ka dhacay adduunyadan oo waa la kala xirmayo dagaalkii labaad adduunka iyo kii koowaad. intuba dhib badan baa soo gaadhay wadamadii dagaalamay, laakiin soomaalidu warmay kamay haynin adduunyada kala xidhantay. iyadaa isku filayd aqoon durugta ayay lahayd. aqoon waxay u lahayd deegaankeeda, baahideedoo dhan bay ka jawaabtay. xoolaheeda ayay aqoon u lahayd dheeraada.
xubintii dooda gaaban, dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii. wadahadalladii aan tooska ahayn ee u dhexeeyay Tehran iyo Washington ee loo ogol lahaa in lagaga gudbo ismarawaaga ku saabsan sidii loo badbaadin lahaa heshiiska nuklearka Iran ee 2015-kii ayaa ku dhammaaday Qatar iyadoo aan wax horumar ahi laga gaarin. kooxda midowda Yurub oo isku soo duuday wadahadalkaasi ayaa ka raji qabtay wadahadalka, sida uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray shalay ergaga midowda Yurub Enrik Mora. waxaan sii wadi doonaa inaan si degdeg ah aan uga sii shaqayno sidii aan dib ugu soo celin lahayn waddadii heshiiska muhiimka ah ee ka hortagga faafitaanka hubka iyo xasiloonida gobolka, ayuu yiri Mora. afeenu halle wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in Iran ay ku guuldaraysatay in si wanaagsan ay uga jawaabto hindisaha midowda Yurub, sidaas darteedna aan wax horumar ahi laga gaarin wadahadalka. sarkaalka qaramada midoobay ee Congo ayaa waxa uu sheegay in jabhadda M-32 ee kasoo cusboonaatay bariga dalkaasi ay aad u hubaysan tahay una qalabaysan tahay, taasi oo ah khatar ku sii kordhaysa dadka rayidka ah. kooxda M-32 ayaa waxay haysataa quwad dabeed iyo qalab, kuwaasi oo aad u casriyeysan, gaar ahaana marka la eego awoodda dabridka dheer ee madaaficda, qoryaha daranduurka u dhaca iyo sidoo kale rasaasta lala eegto dayuuradaha, ay ku tiri hadal ay u jeedisay golaha ammaanka. ciidamada Congo iyo ciidamada gaarka ah ee howlgalka xasilinta Congo ayaa ka adkaaday kooxdaas sanadkii 2013-kii, laakiin bishii November ee sanadkii 2021-kii ay xoogagaasi bilaabeen inay dib u soo kabtaan. saraakiisha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa eedeen dusha uga tuuray dalka ay dariska yihiin ee Rwanda, iyagoo sheegay in ay taageersan yihiin kooxdan oo sheegtay inay difaacayso dadka tutsiga ah ee laga tirada badan yahay ee ku nool bariga dalkaasi. warkiina waa nagayntaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Kenya waxaa ka socda diyaar garowgii ugu dambeeyey ee qabashada doorashada madaxtinimada dalkaasi oo ay ku tartamayaan labada xisbi ee ay kala hogaaminayaan madaxweyne ku-xigeenka dowladda iyo ra-iisul wasaarihii hore ee Kenya. Durba waxaa magaalada la sheegayaa qaar magaalooyinka in ay ka bilowdeen walaac ay dadka ka qabaan in ay rabshado ay ka dhacaan xilliga doorashada. Guddiga amniga xaafadda Soomaada Islii ee magaalada Nairobi ayaa bilaabay inay dadka ka wacyigeliyaan in ay feejignaan dheeraad ah ay muujiyaan maalmaha doorashada. Waa kan Khadar Maxamuud Xareed.
Magaalooyinka Eldoret iyo Kisumu ee dalka Kenya ayaa ka mid ah meelaha ay xilliga doorashada ay ka dhici karaan rabshadaha la xiriira arrimaha doorashada. Magaalooyinkaas ayaa ka mid ahaa meelihii ugu badnaa ee ay ka dhaceen rabshadihii dhimashada badan ay ka dhasheen ee doorashadii sanadkii 2007, taasoo qalbiyada Kenyan badan ku reebtay xasuus mahadha ah. Caasimadda Nairobi oo ay ku nool yihiin Soomaali badan ayaa ka mid ah meelaha aadka loo adkeeyey ammaanka. Mas-uuliyiinta guddiga xaafadda Islii ee Soomaalida ayaa sii bilaabay inay bulshada Soomaalida ee xaafadda Islii ay ka wacyigeliyaan inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah maadaama doorashadu aysan wax badan ka harin. Maxamed Ismaaciil Shiine oo ka mid ah guddiga amniga xaafadda Islii ayaa sheegaya in guddiga xaafadda iyo laamaha ammaanka ee dowladda oo iskaashanaya ay u diyaar garoobeen arrimaha doorashada iyo sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka suuqa iyo xaafadda Soomaalida ee Islii.
Goobo waxaa jira sidoodaba ay dadka haddeer hadda cabsi bilaabeen. Waxaa ka mid ah Kisumu iyo Eldoret iyo Nairobi ga xaafada ka mid ah. Marka cabsida dadka way jirtaa, laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah doorashadan inay ku hore ka duwanaan doonto maadaama labada dhinac ee hadda ololaha loo saadaalinayo inay doorashada ku guuleysan doonaan labadaba dadweynaha iyo shicibka u xaqiijiyeen natiijooyinka soo baxa labadaba inay ayidi doonaan wax rabshadna aysan calaamin doonin haddii Allaah idmo. Marka doorasho kasta markay dhacayso wadankan cabsida waa la qaba, annagana dadkeena waxaan ka wargelinaynaa inay anteenadooda taagnaata ay la socdaan wadanka xaaladda uu mar walba ku jiro. Guddiga doorashada howlo badanna way soo qabteen, haddana waxaa u dhiman sidii isu diyaarin lahaayeen doorashada guudna si xor iyo xalaal ugu qaban lahaayeen. Kulamada ay nooga wacaan waxay mar walba noo xaqiijinayaan in doorashada ay u qaban doonaan si xor iyo xalaal ah. Annagana waxaan u gudbinay cabashooyinkeena iyo doorashooyinkii hore wixii aan kala kulanay iyo carqaladihii aan la kulanay iyo waayaragnimadii aan ka baranay.
Cumar Ibraahim Xuseen, xogeyaha guddiga ganacsatada Islii, ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee dowladda Kenya ay kala shaqeynayaan sidii ciidamo dheeraad ah iyo ilaalo xaqiijisa ammaanka Islii loo keeni lahaa, maadaama halka ay ku taalo xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi ay ka agdhowdahay xaafad isku raran ah oo ay ku nool yihiin dad danyar ah, halkaasoo ka mid ah meelaha xilliyada doorashada ay dadka caraysan ay ka abaabulaan rabshadaha la xiriira arrimaha doorashada.
Doorashada waxaan u diyaar garownay inaan annaga ka Islii Business District Association inaan waxa noogu muhiimsan waa amniga maalmaha doorashada ay dhacayso, in dhanka madaari iyo dhanka kale oo dadka danta yarta ay kasoo dhow yihiin iyo amni darada ay ka imaan karta inaan askar ku filan laamaha amniga inaan la xiriireynaa, inaan askar ku filan meesha la keeno labada dhinacba, oo si aan xoolaha iyo hantida Islii aan la waardey fiicanna aan helno, taas waa ku talagalsanay si fiican waa ugu diyaar garoweynaa insha Allah. Wixii kale oo qaladaad hore u dhici jiray marmar rabsho markay dhacaan meelahaas wax ka soo fakan jireen. Marka tafartan waxaan rabnaa hadduu Ilaahay raado inaan ku talagalno inaan iska adkeyno meelahaas ay waxba ka dhicin, oo xaafadda annaga ay si gooni ah amnigeedu ugu fiicnaado, eriyadana la degan zoonkaas dhan ugu fiicnaado waan ku talagalsanay. Laamaha amnigana haddana waa la shaqeynaya, mar walbana waa la shaqeynaya. Waxaan rajaynaynaa in amni fiican iyo waqti doorashada ay socoto in amniga annaga uu sugno, hantida iyo xoolaha iyo Islii Business iyo inaan si fiican amnigoodan usugno insha Allah waa ku talagalsanay. Waxyaalaha kulley ku talagalka annaga waa saas insha Allah.
Soomaali badan oo haysata kaararka codeynta doorashada islamarkaana ku nool xaafadda Islii ayaa xilliga doorashada waxa ay u safraan gobolo ay ka mid yihiin gobolka Waqooyi Bari iyo gobolo kale halkaasoo ay ka soo jeedaan si ay uga soo codeeyaan doorashada. Arintaasoo ay aad uga walwalsan yihiin mas'uuliyiinta Soomaalida ee Islii, iyagoo Soomaalida u safra gobolka Waqooyi Bari xilliga doorashada ugu baaqay inay ka codeeyaan magaalada Nairobi oo ay mas'uuliyiin Soomaali ah ay u tartamayaan kuraas kala duwan, inkastoo xilligan ay tahay xilli aanan waxba laga qaban karin.
Soomaalida waxay u codeeyaan si qabiil ah, marka intooda badan nasiiba dhalinyarada codkooda intooda badan wuxuu u laabanayaa gobolada.
Ka wacyigelisan in Nairobi caasimaddu ay muhiim u tahay Soomaalida oo halkan inay ka codeeyaan loo baahan yahay.
Wallahi dhowr jeer waa ka wacyigelinay idaacadahana, waa ka sheegnay, wacyigelin badanna waa sameynay, laakiin waqti dheer ayay qaadanaysaa in laga dhaadhiciyo qofka inuu aqbalo in uu inta ka coday, maadaama halkan uu degan yahay ama halkan uu wax ka barto ama uu ganacsi ku leeyahay ama uu degan yahay, laakiin codkiisa markii doorasho la gaarana halkaas uu aado, markuu soo laabtana uu doonayo xildhibaanada halkan ka soo galay ama danaha uu ka leeyahay Nairobi, in qofka wakiilka ah uu mar walba xafiiskiisa ama uu yiraahdo dana iga soo gashay, wuxuu ku qasbanaanayaa marka inuu meeshii doorashada uu aaday qofkii uu ka soo doortay inuu raadi, taasna way ku adag tahay inuu safro ama wax sameeyo. Laakiin waxa muhiim ah, waxaan rabaa inaan anoo fursaddaas ka faa'iidaysanayo, maadaama hadda doorashada codayntii iyo jaristii iyo wixii kaar qaadashadii kulli ay istaagta, waxba hadda qofka uusan bedeli karin ama mid cusub uusan jaran karin mustaqbalka. Qofka waa inuu ka xisaabtamaa meesha uu degan yahay inuu xaquuq ku leeyahay, siyaasi ah inuu markaas matalaad dhab ah qofkii u matali lahaa meeshaas uu ka qaata kaarka codaynta, asagana uu go'aankaas qaata, because go'aanka wuxuu ku jiraa gacantaada.
Guud ahaan ammaanka Kenya ayaa aad loo adkeeyey iyadoo doorashadu ay ka harsan tahay wax ka yar 14. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Lacagta franka Djibouti oo la dhaqaajiyay 1949 ayaa hadda 73 jirsatay, iyadoo 28 sannadood ay ku horreysay waqtigii Djibouti ay qaadatay gobonimadeeda oo ku beega 1977. Lacagta franka Djibouti waxaa maamula bankiga dhexe ee dowladda Djibouti, laakiin waa mid ku xiran lacagta qalaad ee dollarka Mareykanka. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray Djibouti.
Lacagta faranka Djibouti oo la hirgeliyey sanadkii 1994 waxaa waqtigaasi lagu xidhay kaydkii dahabka lacagaha ee Bretton Woods ee dalka Mareykanka, iyadoo kadibna markii laga wareegay dahabka lagu xidhay lacagta dollarka Mareykanka. Gudoomiyaha bangiga dhexe Djibouti Axmed Cusmaan Cali ayaa iga waramay markii hore taariikhda dheer ee lacagta faranka Djibouti.
Waa lacag adag, saad ogtiin. Adeegaasina waxa keenay sidii loo ilaalinayay, sidoo ku dhismay dhismihiisa iyo sidii loo ilaalinayay intuu jiraba. Franka Djibouti markii la aasaasay wuxuu ka mid ahaa lacagaha ku fadhiya dahabka ku fadhiya, oo contravaluegiisa oo dhan lacagta hoosereera base monetaireka boqolkiiba boqol dahabu ku dhisnaa, ilaa iyo kotonadii dabadeed waxaa dhacday inay lacag badan oo dahabka ku dhisnaa ay iska ka wareegeen dhismaha dahabka, ay ka wareegeen, ay suuqa wareegeen, appreciationka suuqu oo la yidhaa floating money currency waxankaasi. Marka faranka Djibouti isagu wuxuu ku haray dahabkii markii lacag ka wada wareegeen, waxaa ku hadhay oo keliya dollarka Mareykanka ayaa ku hadhay xiriirkii ay la lahaayeen dahabka ilaa iyo 1927. Marka franka Djiboutina sidaa darteed ayuu raacay dollarka, dollarku isku xidhay. Marka franka Djibouti adeegiisa markii hore halkaas uu ka yimid, waxaa dhacday 27 markii uu dollarku dusnaa uu xiriirkiisi dahabka ula lahaa uu ka baxay, in aanu isnari waagaasi dee waa faa'iido in franka Djibouti kor loo qaado. Markaa kor baa loo qaaday 1927. Franka Djibouti wuxuu ka tegay 212 ilaa 1997 buu noqday qiyaas ahaan. Sanad dabadeed haddana dollarkii baa dib u dhacay, haddana Djibouti way ka faa'iidaystay oo qiyaastii aan isleeyno ayaa noo fasaxdayna hadana farqa kor u qaadno marka imika halkan maanta farqku joogo 77.7 ilaa xilligaa dabadeed markii dambe dollarkan isla soconaa haduu dollarku kor u kaco waan la soconaa haduu hoos u dhacana waan raacnaa sidii marketku maaratay ula socdo dollarku maan farqa joojin waa laga
dan noo yar tilmaanto waxyaabaha inii qorsheysan ee doonaysa inaad tir gelisaan waqtiyada dhow ee soo socda
qorshuhu walaa ibadan yahay waxaan nahay wadan yar oo aan kubcaya oo horo socda marka togoreysa waxa weeyaan wixii la dhisay in la adkeeyo oo hadi jiray ilaaliyo wixii la soo dhisay in la adkeeyo nidaam lagu adkeeyo reglementation kale adkeeyo surveillance kale adkeeyo talabaadna waxaan adduunyada socotaa horumar baa socda marka inaku waxaan ku jirnaa day inaan la socono adduunyada sidii nidaamka lagu shaqeeyo sidii isku bedelayo inaan la socono waxaa la doonayaa in la gaadho meelaha wadanada oo dhan ay gaadhaan ee lagu wada shaqeeyo wax kastaba dee telefoonku lacag ku noqdo internetku aad wax ku bixin karto sidii ay u yaraato lacagtan aad jeebka ku qaadanaysay iyo sidii ay u dhib yaraato adigoo xaafadaada iska jooga inaad bankaagii aad gacanta la gasho waxaad unto jibuutiha noqoto dibadda noqoto meel kastaba noqote taana waxaan u raacaa inaan adkeyno cilaaqaadka jibuuti si loo arko baananka jibuuti sida loo ilaaliyo si looga ilaaliyo wixii dhibaato u keeni karla ha noqoto lacaga la soo xaday corruption ha noqoto lacaga noogu talagalay in la geeyo dad hub lagu soo iibsado waxaasoo dhanna waa wax imika sharci shuruucdoodii la adkeeyey adduunyadao dhan jibuutina qayb bay ka tahay oo xoog banu ilaalin
Ramadaan Muuse Jaamac V O A Jibuuti
madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa markii ugu horreysay waxa uu booqanayaa bariga dhexe bisha July ee fuudan ugu soo haysa waxa uu marayaa meelo ay ka mid yihiin Israa'iil dhulka Falastiiniyiinta iyo Sacuudiga u diyaar garowga siyaasadeed ee booqashada Biden ayaa waxaa laga dareemayaa dalalka bariga dhexe sida uu warbixintan ugu soo diray wariyeena V O A ee Qaahira Xuseen Cusmaan Sanuuni
ka hor inta aan la gaarin booqashada madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Joe Biden ee mandaqada bariga dhexe iyo gaar ahaan booqashadiisa Sacuudi Arabiya uu kaga qayb galayo shirka uu la yeelanayo hoggaamiyasha xulufada dowladda Mareykanka waxaa kor u kacay xawliga dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee bariga dhexe Wadamada waaweyn ee bariga dhexe ayaa u ordaya sidii ay danahooda xasiloonida dalalkooda iyo daryeelka shacabkooda ay u ilaalin lahaayeen ayagoo yaqiinsaday wixii dhacay in ay ka dhigan tahay tusaale taariikhi ah dalal badan oo carab ah ayaa awooday in ay ka takhalusaan qatarta uga imaaneysay kooxaha xaq jirka iyo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Islaamiga taaso oo ka dhigan in ay fulin karaan barnaamijyo siyaasadeed oo ay la kaashanayaan dowladaha reer galbeedka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa in uu booqdo dhawaan gobolka bariga dhexe waxa uuna diyaar u yahay dib u dhis cusub oo lagu sameynayo dheelitirka awoodeed ee ka jira caalamka iyo bariga dhexe sidoo kale dalalka carabta qaarkood ayaa dib u akhriyay siyaasadooda waxayna bilaabeen diblomaasiyad cusub oo ay ku ilaalinayaan masaalixdooda guga carabta kadiba dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa booqasho ku tagay dalal ay ka mid yihiin Masar, Jordan iyo Turkiga waxa uuna qaabilay ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq iyo boqorka Jordan isagoo kala hadlay arrimo la xiriira NATO iyo bariga dhexe haddaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo gorfeeya arrimaha carabta ayaan weydiiyey wuxuu yahay ajendayaasha waaweyn ee madaxweyne Joe Biden uu kala hadli doono hogaamiyaasha dowladaha bariga dhexe ee xulufada la ah dalkaasi Mareykanka
mowduucyada ugu muhiimsan ee madaxweynaha Mareykanka uu doonayo inuu kala hadlo madaxda dowladaha dhacay bariga dhexe ama Middle East waxyaabaha ugu weyn ayaa ah sidii markaasi dowladda Mareykanka ay u sii xoojin lahayd ama u soo celin lahayd iskaashigii dhaqaale ee la lahayd dowladaha bariga dhexe dhaco mowduucyada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah sida la socoto Xuseen dowladaha reer galbeedka waxay dadaal ama baadigoob ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen shidaal aan ahayn midka ruushka isaga oo markaasi madaxweyne Biden ka caawinaya dalalkaasi sidii dowladaha khaliijka ama dowladaha bariga dhexe ee hodanka ku ah shidaalka ugu dhadhicin lahaa in ay badal u noqdaan ayna shidaalka u dhoofiyaan qaaradda Yurub, maadaama ay hadda siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan isu hayaan dalka Ruushka oo duulaan ama dagaalka la dhexeeyo dalka markaasi Ukraine. Sidoo kale madaxweyne Biden waxa uu ka shaqeynayaa sidii hoos markaasi loogu dhigi lahaa price-ka ama qiimaha lagu kala iibsado shidaalka, maadaama qiimaha shidaalka sarakac heerkiisa sare ku imaaday tan iyo dagaalkii markuu bilaawday dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Arrintaas markaasi madaxweynuhu wuxuu doonayaa in uu kala hadlo dowladaha bahwadaagta ku ah ururka loo yaqaano OPEC Plus oo ay xaruntoodu tahay boqortooyada Sacuudi Arabiya. Sidoo kale arrimaha dhaqaalaha waxaa ka mid ah sida aan la socono sanadihii dambe dalka Shiinaha ayaa ahaa mid janis weyn ka helay suuqyada markaasi dowladaha khaliijka ama bariga dhexe. Mareykanka ayaa hadda isku diyaarinaya sidii dalka Shiinaha ugu bixin lahaa suuqyada wadamada khaliijka ama bariga dhexe, maadaama sanadihii dambe dowladda Shiinaha ay ahayd mid aad loogu isticmaalo waxyaabaha ay u dhoofiyaan dalalka khaliijka. Sida la socoto Xuseen, dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa ah kuwa la daala dhacayo duqeymaha gantaalada ugu imaanayo kooxaha Xuutiyiinta oo ay Iiraan taageerto. Dowladda Mareykanka ayaana hadda doonaysa in dowladahaasi ay ka caawiso sidii ay ugu suurtagelin lahayd inay markaasi gaarsiiso qalabka difaaca hawada sare ee ka hortaga gantaalada lidka dheer ee dalalka isaga kala goosha.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli qaar ka mid ah dowladaha carabta heshiisyo waaweyn oo dhinaca dhaqaalaha ay la galeen dowladda Ruushka kadib markii ay dareemeen khalalaaso dhinaca dhaqaalaha tii oo saameyn weyn uu ku yeeshay dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA. Todobaadkan wuxuu ku saabsan yahay qiimo kororka ku yimid raashinka iyo shidaalka dunida oo saameyn xooggan ku yeeshay wadamada saboolka. Waatan Zahra Ila Nuur.
waxaana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu bilowday duulaanka uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine, waxaa marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareeraya qiimaha cuntada ee dunida, iyadoo Ukraine iyo Ruushku ay ka mid yihiin dalalka soo saara qamadiga ugu badan ee caalamka. Sidoo kale Ukraine iyo Ruushka ayaa dibadda u dhoofin jiray waxyaabaha loo isticmaalo bacariminta dalagga beeraha, kaasoo haatan istaagay. Qiimaha qamadiga ayaa bilihii ugu dambeeyey gaaray heerkii ugu sarreeyey muddo 14 sannadooda, halka qiimaha galleyduna uu gaaray qiimihii abid ugu sarreeyey taariikhda dunida. Korukaca ku yimid qiimaha cuntada ayaa si gaara u taabtay dadka saboolka, kuwaasi aan awoodin inay iibsadaan cuntooyinka qaaliga ah, waxaana laga cabsi qabaa inay arrintaasi dabka ku sii shido xasilooni darro iyo khilaafyo hor leh oo ka dhaca meelo badan oo dunida ah. Geesta kale, qiimo kororka ku yimid raashinka dunidu wuxuu saameyn baaxad la ku yeeshay kaalmadii wadamada qaniga ahi ay siin jireen kuwa saboolka, gaar ahaana wadamada Afrika ee colaadaha iyo abaaruhu ragaadiyeen. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada sanadkan abaaraha ugu darani ku habsadeen. 400,000 oo qof ayaa deegaanadoodii ka barakacay abaarta awgeed, sidoo kalena kumanaan caruura oo da'doodu ka yartay 5 jir ayaa qarka u saaran dhimasho nafaqadarro daraaddeed, sida ay sheegeen hay-adaha qaramada midoobay. Dhibaatooyinka Soomaalida xaaladda gaarsiiyey waxaa ka mid a wax soo saarkii beeraha oo aad u hooseeya iyo kayd la'aan. Xeeldheerayaasha dhaqanka Soomaalida ayaa aaminsan inaan dagaaladii hore dunida u soo maray sida dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee dunidu midna aanu saameyn muuqato ku yeelan dadkii Soomaalida ee xilligaasi noolaa. Taasina waxaa sabab looga dhigay habnololeedkii Soomaalida ee xilligaasi oo gacantooda ku jiray, halka iminka ay ku tiirsan yihiin waxyaabaha dibadda laga soo dejiyo. Waa kan Abwaan Axmed oo geedi oo ah cilmi baare dhinaca dhaqanka iyo suugaanta soomaalida oo haatan ku sugan magaalada Hargeysa ayaa sharaxaad ka bixinaya arrimahaasi.
Dagaalo badan baa ka dhacay adduunyadan oo waa la kala xirmay dagaalkii labada adduunka iyo kii koowaad. Intuba dhib badan baa soo gaadhay wadamadii dagaalamay, laakiin soomaalidu warmay kamay haynin adduunyada kala xidhantay. Iyadaa isku filayd aqoon durugta ayay lahayd, aqoon waxay u lahayd deegaankeeda, baahideedo dhan bay ka jawaabtay, xoolaheeda ayay aqoon u lahayd dheeraada iyo saa loo dhaqo ciideeda, meesha ciid xunka ah, meesha ciid fanka ah, meesha neerada leh, meesha la degayo ayay taqaanay, dabaylaha iyo saadaashay taqaanay, xilliga roobku da-ayo iyo dabayl walba dhanka ka timaado, xanuunada dadka iyo xoolaha ayay runtii aqoon durugsan u yeelatay. Mid walba dawadiisa ayay hayeen iyadoo bilaasha. Waxay diyaarsadeen dhammaan baahidooda aasaasiga, hoygii bay diyaarsadeen, hubi bay diyaarsadeen, hungurigii bay diyaarsadeen, kabihii bay diyaarsadeen, waxay ku noolaayeen dhuunigoodu ha cad iyo caano. Waxaa markaasaa dabeedna qaabab kala duwan ayay hilbaha oo casriya runtii ayay u bislaysan jireen.
Kasikow raashinka markaasi la cunayo, soomaalidu waayadii hore waxay lahaayeen hab ay hilibka iyo caanaha u kaydsadaan muddo dheer iyagoo aan haysan talaagado amaba qaboojiyayaal.
Solaygii baa jiray, sargafkii baa jiray, waa hilib la solay, sarafna waa lamid, jabdhankii baa jiray, murmurihii baa jiray, muqumadii oo maoodkacii falfallagan baa jiray. Waa qaabab kala duwan oo hilbaha loo soli karo islamarkaana loo kaydin karo muddo dheer. Dumarkeenu fujaan bay sameeyaan, fujaanka muqumad baa ku jirta. Haddii fujaanka meel la dhigo sanna oo aan la taataaban oo faraha la gelin sannadu oo leh mana qurmayo, waana shay quyin, kiimika laguma darin, wax ilaaliya laguma darin, warshadii may habaynin, warshadii farahay dumarkeena maskaxdooda ayaa haraysay, cid umay baxnayn, isku filaashay gaareen. Waxay ku noolaayeen caanihii. Caanuhu marka DNF-ka lasoo godlo waxaa laga dhisaa lis, yilixdaa jiray waa habeenkii, kasoofeenkii waa caanaha subxii laga dhiso, dabeedna way dhanaanayaan, waa ilqaad iyo maydhanaan iyo jinow iyo karuuf.
Sidoo kale subagga ayay noocyo kala duwan soomaalidu u samaysan jireen iyadoo xilliga jiilaalka la cuni jiray wixii ay xilligii guga meel dhigteen. Mar kale Abwaan Axmed oo Geedi halkaa haynooga sii wado.
Subaggu waa ib iyo qaliino, ibtu waa kii dee la lulay, qaliinkuna waa neef dee la qalay baa magaranaysa ayay laga shiilay. Marka ibta haddaynu ku horno waa burcadkii iyo baqbeeradii iyo codcodkii, qaliinku waa kuruskii iyo dheegii iyo dhuuxii iyo heenkii. Intaasiba waxay ahaayeen cuntooyin iyagu ay diyaarsadeen oo cid alaali cid ay ka eegtaan aanay jirine, iyagu ay halabuureen.
Dharka ka samaysan saanta xoolaha iyo hargaha xayawaanku waa kuwa haatan dunida ugu qaalisan ee ay sameeyaan shirkadaha waaweyn ee dharka farsameeya, balse soomaalidu qarniyo ka hor ayay dharkooda ka samaysan jireen harag iyo dhogor.
Dharku dee wuxuu ahaa dhuu ayay ragu xidhan jireen, waa gunti, waa saan ugaadheed ama saariyaad oo la midgiyey oo farqiyo loo sameeyey oo la aslay oo la qorsiyey, raggaa gunta jiray, jilbahay joogtaa. Qayraankuna waxa weeyaan waa saan ari ama saan ugaadheed, iyana waxa weeyaan waa garays, garays dhammaystiran ayay ahayd. Dheerabtii baa jirtay, caruurta dheerab baa lagu xambaar jiray, waa qaydkii masalihii raggu ku tukanayeen marna lagu fadhiisanayay baa jiray. Gogoshii baa jirtay oo gogoshu dee saan bay heda masali, markaa saantii weylaalistii bay ahayd iyo jarcadii ayaa magaranaysaayey iyo gogii geela ayaa lagu seexan jiray. Dermadiina saligii iyo dermadii waa dermadii waa Bayruuli iyo waxay ahayd Derfoli ayay ahayd. Waxa weeyaan waxay noqonaa maacuunka oo maanta de fidhaal baynu haysanaa, waxaynu haysanaa malqacad iyo sinxi iyo koob iyo waxaasoo dhan dhirteenna ayay kasoo jari jireen soomaalida hore beri samaadkii. Markaas tusaale ahaan xeeradii waa xeerad, waa dhowr nooc, waa kilaha ugu yaraa qof buu deeqaya, xeerad qoys baa jirtay oo waa hadayka marka qoysku xunayo waxbaa lagu ridayaa, xeerad ducaa jirtayo marka reerku alla baryo ama cid u timaada martida ayaa wax loogu ridayaa, sabiidi waa xeerad ugu weyno waxna waa lagu ridaa, fardahna waa lagu waraabiyaa. Waxaa jiray kalaxi, dhiirihii baa jiray oo noocnooca dhiishii magaranaysaayey debiyaha iyo tii caanaha, haantii caanaha lagu lulaayey, ubooyinkii baa jiray. Waxaa jiray hadiyaabeed aagaantii ayaa jiray, goggii subaga lagu kaydinayey ayaa jira oo magaranaysaayey waa saan la midgiyey, la qurxiyey, af loo sameeyey, dabadna halkaasoo subaga laga dhaaminaya iyada iyo ubooyinku.
kasakow xanuunada ku dhaca dadka oo ay soomaalidu takhasus ku ahaayeen sida dhirta la isugu daweeyo. Sidoo kale waxay ku xeel dheeraayeen xanuunada ku dhaca xoolaha iyo habka loo daweeyo, iyadoo hab lacag la-aana la isugu kaalmeyn jiray.
Waxa weeyaan geel oo kale, kudka iyo qanjoodka iyo dhugatada iyo laxugaalka iyo qufaca iyo caalka iyo xadhaadha dhukaanka ruquuska, waxa weeyaan guudaanka gabdhowga mid walbana way yaqaaneen, ama geed ha ku sanceeyaan, ama dudumaha ama garanaysaa ha ku dhoobaan, ama ha gubaan, ama ceeldheeraan ha geeyaan, ama bari ha ku shubaan. Mid walba sida loo daweeyo ayay dadkeenu runtii yaqaaneen. Intaa waxaa dheeraa haddaba iscaawin,
maadaama oo aynu soo maqalnay nolosha soomaalidii hore iyo sida ay iskugu filaayeen markii magaalooyinka lasoo galay. Maxaa soomaalida u diiday inay sii wadaan farsamooyinkoodii wax soo saarka oo ay u casriyeyn waayeen? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Ibraahim Guuleed Caydiid oo ku sugan dalka Australia, oo barnaamijyo ka sameeya dhaqanka iyo nolosha soomaalidii hore.
Markii dadku ay kasoo guureen miyigii xoogoodii ay magaalooyinka yimaadeen, dadka aynu xadaaradda magaalooyinka kaga dayanay ee aynu dabagalay waxay noqdeen ahaayeen dad yoga carabta ah oo inoo dhowaa, kuwaasaynu wax walba kaga dayanay baan odhan karaa, badankeeda iyo dadkii ka adugu carabay u badnaayeen 80% dadka aynu ku daynaynay. Waxaan odhan karaa markaa waas uun baa keenaya in neefkeenii xoolahaha aynu ku bedelanay, ayaga kaga bedelanay wixii aynu u baahnayn, oo neefka uu inoo sarrafmay, oo aynu maacuun ku helay maacuunkii loo baahnaaye, kale dharkii haddii aan la kuurayn, wax kasta oo ay baahidu markaa magaalada looga baahanyahay ay timi, ay magaranaysaa. Waxaan aaminsanahay markuu neefkeenii adhiga ahaa iyo kii geel ahaa ishinka ahaa ay inoo gooyeen, in dadku ay waasadeen, oo halkaa aan odhan karo dee waa arrintaas waa arrin leenisnimo uun la xidhiidho, oo wixii aynu helayno oo neefkeenii aynu ku helay markaanu helay aynu halkaa ku joojinay, wixii aynu ikhtiraacaynay, aynu kiridgareynnay, aynagu aynu samaysanaynay.
Sidoo kale adeegyada iyo agabka lagu isticmaalo magaalooyinka ayaa dhammaantood wata magacyo qalaad oo aan af Soomaali ahayn. Ibraahim Guuleed ayaa ka jawaabaya.
Erbixintii dadkeenii magaalooyinka galay ee miyiga ka yimi, wixii ay lahaayeen markii hore ama dhir ahayd ama ay isticmaali jireen oo dhan ayagaa magacyada lahaayo ula baxay. Markan dambe ee ay magaalooyinka soo galeen, ayagu warshadihii may lahayn iyo wixii wax sameynaya waa loo soo waaridayey. Waxaa loo soo waariday dabda lagu soo sameeyaan iyagoo magacoodii wata, oo dee dadkii soo sameeyay ay loo baxeen ayuunbuu imanayay. Magacu wuxuu la socdaa ciddii soo samaystay. Haddii erey bixin ay noqoto oo aynu erey u bixinayno, dowladda ayaa ugu dhow inay suurogeliso ay kaalinteedii tahay, baan odhan karaa.
Haddaba dhagaystayaal, su-aasha isweydiinta lehi waxay tahay maxaa haatan soomaalida la gudboon si ay mar kale ugu tashadaan dhulka, badda, dhirta iyo xoolaha Ilaahay siiyey, isla markaana ay mar kale uga raystaan baahida ay markasta kaalmo shisheeye ka dhul sugayaan? Soomaalida ma in baadiyihii lagu noqdaa u roon, mise inay magaalooyinka wax soo saar ka bilaabaan?
Waxaan odhan lahaa adduunku miyiga wuu soo wada maraya baadiyahan, oo god baa laga soo wada bilaabay. Maantana baadiyihii adduunku wuu jiraa isaga oo la casriyeeyey. Inaguna maanta sidii hore waxaad mudda inaan lasoo qabsanayno oo baadiyaheenni, waxaan imika arkayaa magaalooyinka waaweyn hareeraheeda dad xoolo dhaqata ah oo xoolihii iyo beerihiis dhex wada, oo xoolihii la wadayo, geelashii la wadayo, ilaa gurdumi iyo bulaale iska soo cabaya, halku caleenta uun eryanayay in la fadhiisiyey oo beer loo sameeyey. Taasi waxay keenaysaa in qofki isagoo beeraley reer miyi ah oo xoolo dhaqata ah caruurtiisa suurka dhiganayso oo magaaladiina ah miyigiina ah. Markaa sax maaha in dadka la yidhaahdo ha lagu celiyo baadihii, laakiin miyiga iyo magaalada waa la isdhex wadi karaya, ilmahaaga waxbaran karaya, miyi xoolahaaga dhaqan karaysa, beertaadaad faran karaysa. Sidaa adduunkuba yahay in lagaga daydo oo tadawr la sameeyo miyiga, in la casriyeeyo, xoolihii waa shidaalka qura aynu haysano, oo warshado yaryarna ka bacdi aynu doolbarno oo aynu samaysano oo aynu horumar iyo tadawr samayno ayaa saxa.
Dhowaan wasiirada arrimaha dibadda ee midowda Yurub ayaa shir ay iskugu yimaadeen ku lafaguray sidii xal loogu gaari lahaa cunto yarida iyo qiimo kororka shidaalka ee dunida ku yimi, waxaana qorshayaashaasi laga wada hadlay ku jirtay in qaramada midoobay ay door ka ciyaaraan sidii xukuumadda Moosko loogu qancin lahaa inay xanibaadda ka qaado dekedaha Ukrain si dibadda loogu dhoofiyo sarreenka, halka taasi beddelkeedana loo ogolaanayo Ruushka inay waddamada caalamka u dhoofiyaan cuntooyinka uu soo saaro iyo waxyaabaha beeraha lagu bacrimiyo. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa nagayntaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
dahre ciila nuur ayaana soo jeedinaysay bandhigga v o a halkaad weli naga socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Maxamed Nuur oo hore uga tirsanaa jiray ciidanka buliiska ee Minneapolis ayaa xabsiga laga sii daayay Isniintii. Wariyaha Maxamuud Muscad ayaa aabaha Maxamed Nuur waxa uu ka wareystay dareenkiisa iyo sii deynta wiilkiisa.
Waad mahadsantahay Maxamuud, runtii waa arrin aad iyo aad farxad u leh oo dhammaan qoyska iyo ehelka iyo dadka Soomaaliyeed ee ogaa xaalkiisa ama la socday ama maqlayba ay ku farxeen, aad iyo aadna waa nagu faraxsannahay qoys ahaan run ahaantii. Isagana dareenkiisu waa fiican yahay, ruux caafimaad qab oo fiican oo ku faraxsan in lasii daayo wey.
Waxaa lasoo daayay maalintii Isniinta ina soo dhaaftay. Shaqsiyan adiga ka aaba ahaan wiilkiisu u xirnaa, dabcan dareen gooni ayay ku lahayd, bal haddii aad qalbigaaga ila wadaagto sidii aad ahayd maalinkaas.
Dareenkaygu waxaa weeye waa run ahaantii arrin aan oran karayo emotional baan yaad ruux waxaad aad jeceshahay oo markaa aad heshay suux ilmahaagii oo lumay oo haddana la helay ood heshay bay iga dhignayd. Haddaan tusaale ka bixiyo, waa la helay micnihii waa lasii daayay bay markaa u dhigantaa. Marka runtii aad baan farxad gaara iyo habeenkii aana seexanin maalinnimadeedii usoo baxayay ilaa uu gurigiisii ka tegayayna aan maaragtay runtii aan kolba wacayay maaragtay nimankii loo yaradaha ee qaabilsanaa arrinkiis. Marka dareen gaara ii lahayd kulligii anigi iyo hooyadiiba.
Markaas aragteen ugu horreysay maxaa idin dhexmaray?
Waa farxad iyo inaan maaragtay runtii aan isku soo boodno iyo run ahaantii arrin aad iyo aad farxad dareenkeeda ula baahad iyo ruuxka aad garan karaysid maaragtay ilmahaadii oo lumay ood heshay ahay.
Maxamed, waxaa lagu xukumay in muddo dhowr iyo toban sano ah in uu xabsiga ku jiro, bal inta aynaan gelin xabsigii markuu ku jiray qaabkii aad noloshiisu ahayd si aad uwada xiriireyseen, siday ku suura gashay in sanado yar dabadeed la soo daayo?
Waxay ku timid waxa weeye looyaradii Maxamed ayaa waxay xareeyeen abiil, abiilka ay u gudbiyeen state of Minnesota, abiil of court. Kadibna adug way eegeen, markay eegeenna waxay arkeen in wixii lagu xukumay ay ku xukuntay maaragtay maxkamadda countygu inaysan ahayn si cadaalad inaan loo xukumin. Taana waxay keentay qodob dhowr iyo toban sano watay third degree murder, qodobka ay ugu titleka wata third degree murder oo dhowr iyo toban sano watay inaan laga suuro meesha, taasoo ahayd cadaalad darro. Waayo qodobkaasi waxaa loogu talagalay ruux mentally maskaxda aan ka fayoobeyn oo dad meel fadhiya ku bilbilay qori baas ah ama baabuur jiirsiiyey oo dhibaatada weyn geystay qodobkii loogu talagalay bay Maxamed u isticmaaleen oo lagu xukumay, taasoo cadaalad darro ahayd. Dhibka micnihii ugu badan ee micnihii uu la qaadan waayeyna taasi ahayd bulshada intii ogeyd iyo intii la socotay intii sharcigu aqoon u lahaydba. Kadibna looyaradii waxay u gudbiyeen maxkamaddii rafcaanka ee stateka, maxkamaddii rafcaanka qodobkaasi tuurtay. Kadibna qodobku waxaa soo haray oo keliya in xabadii u dhimatay naagtii dhimatay in lagu xukumo qodobkaas keliya. Qodobkaasna shan sano u watay, shanta sanana marka wuxuu ka hadhnaa saddex sano iyo badh, hal sano iyo badh baa u hadhay, taasoo iyadana noqonaysa maaragtay supervision la gelinayo iyo kormeer ee baarool wax la yidhaahdo. Taas wey xaaladu halkaasi maraysa.
Marka hadda xoriyadiisii ma dib u helayo? Waa nin fasaxan oo banaanka jooga ama iyagaa kurjoogteen bay ku samayn doonaa meel gaar ayuu joogi doonaa? Haddaadna la wadaagta arrintaas,
xoriyadiisii waa fuul wuu helay, gurigiisii buu joogaa soo xora. Waxaa weeye nidaamkan baaroolka iyo ruuxa lagu soo daayo waxaa weeye isagoo xor oo gurigiisa joogaya oo danihiisa qabsanaya dalka inuu ka baxo baa yaan la ogolayn. waa in ruux boril officer oo mar walba uu soo report gareynayo oo la soconayo dhaqaaqiisa haduu dalka joogo iyo haduu baxay oo macnihii aan macnihii saacad walba ahayn ku mar walba maaragtay markii loo baahdo ama waqtigii ay qorsheysteen schedule-ka u dejiyeen ninka baroolka iyo isaga laftiisa marka waa xurriyadiisa uu helay alxamdulillah.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa aabaha Maxamed Nuur oo ka tirsanaa jiray booliiska Minneapolis oo xabsiga laga sii daayay Maxamuud Nuur Axmed, wuxuuna u warramayay wariyaheena v o a Maxamuud Mascad. Halkaad ugu nagala socotaanna waa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaana soo jeedinaysaa Seenab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhowaan sheegay in dowladdiisu ay xoogga saari doonto sidii Soomaaliya iyo Soomaaliland ay si dhab ah oo ehelnimo ah ugu wada hadli lahaayeen. Haddaba ma tahay waqtigii dowladda Soomaaliya ay wada xaajoodyada labada dhinac u wajihi lahayd hannaan ka duwan qaabkii ay ku soo socdeen muddada dheer? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Abukaate Maxamed Maxamuud Xirsi Duuke iyo Daahir Cabdulaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Abukaate Duuke.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan qabaa in ay ku habboon tahay in wax badan laga bedelo wada hadalladii lagula jiray dowladda Soomaaliland. Sida uu sheegay ra-iisul wasaaruhuna uu ka dhabeeyo aysan ka noqon oral, ay noqoto wax ficil ah oo muuqda oo waxyaalaha lasoo kordhin karo. Waxaa ka mid ah mathalan wadahadalladan waxaa lagu qaban jiray Foreign, in ay ka shaqeeyo ra-iisul wasaaruhu ka shaqeeyo iyo xukuumaddiisu in lagu wada hadlo gudaha Soomaaliya ama magaalada madaxda Soomaaliland sida Hargeysa oo kale ama Muqdisho oo kaleeto. Marka waxaan u baahanahay inaan wadajirkeennii iyo walaalnimadeenni ay soo noqoto tabashooyinkana meesha laga saaro.
Daahir Cabdullaahi.
Waan salaamayaa Seenab Abuukar iyo saaxiibkayga barnaamijka dooda igula jira. Anigu xaqiiqda marka laga hadlo horta arinta Soomaaliland, ra-iisul wasaaruhu waa sax waa ka sheegay baarlamaanka, laakiinse lama rabo ra-iisul wasaaruhu sida uu sheegay waa dardar gelinayaabi waxbaan ka qabanayaabi, laakiinse sida hadda uu saaxiibkay sheegay dowlad kasta wadahadalada Soomaaliland meel baa lagu hakinayay. Kii Jabuuti ugu dambeeyaba ha ahaadee oo dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayadu ay meesha ku wada hadlahayeen dowladda Soomaaliland, maamulka Soomaaliland. Marka halkaas ina laga sii bilaabo oo wadahadaladii haddana halkaa laga sii bilaabo maahane. Haddii la yiraahdo hala bedelo, waxaa laga hadlahayo waa midnimada Soomaaliya, wax ciyaar maaha. Midnimada Soomaaliyana wax yani ii sheeg wax hadda la bedelana de meesha waa ma yaallaan. Waxa weeye Soomaaliland, maamulka Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya waxay tabashada ay walaalaha Soomaaliland tabanahayaan ay leeyihiin dowlad Soomaaliyeed baa noo geysatay, shacab Soomaaliyeed waxba uma geysan, laakiin ay leeyihiin dowlad Soomaaliyeed baa noo geysatay inoo walaalaheen iyadoo shirarkii hore la'aanba qaadahayo laga qanciyo la wada fariisto, iyaguna mas-uuliyiinta maamulka Soomaaliland ay dhab ay ka noqoto in wadahadalku uu najaxo bay hawshu ku hirgeli kartaa. Laakiinse wax isbedela iyo wax ii sheeg hadda la leeyahay ama ergey ha loo magacaabo ama saa ha la yeelo maaha. Waxay wadahadal Soomaaliland wadahadalla soo socday bay ahaayeen soo jireenaha halka laga gaari lahaana dhow meelna joogay ina barti laga sii ambaqaado maahane. Wax isbedela oo hadda lagu samayn karo maaha. marka waxa weeye ra'iisul wasaaruhuna yuusan campaign ka dhigin dhab ha ka dhigo wixii yani hirgeliyo hana ka dhabeeyo taasay ku hirgeli kartaa.
Haddii aan dib kugu soo laabto Abukaate Maxamed Duuke, waa degaysanaysaa daahir waxa uu ku doodayaa inay wanaagsan tahay in halkii ay hawshu taagnayd in laga sii cambaqaado. Adigana waxaad qabtaa in si ka duwan sidii hore loo wajaho wadahadalada labada dhinac. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Waxaan ugu jawaabi lahaa oo aan dhihi lahaa arrinkan uu ka horreeyey tabashooyinka hadda uu sheegay walaalo ay qabaan Soomaaliland isku darsankii kadib sanad gudihii ayaa ay bilaabatay tabashooyinka. Masal Soomaaliya waxay ahayd 8 rijin, markaas Noord 2 rijin ayaa ahayd, 6 kalena waxayna Sowd. Marka Sadbursi ay samaysay Sowd, dowladdii dhexe xilligaasba ayaa tabashadu soo bilaabatay. Marka ilaa tabashadii maanta, xajkii hadda ugu dambeeyey oo madaxweyne Xasan Sheekh Isa weli madaxweynaha, tabashadii weli waa socotaa. Marka maadaama in la qiro horta hore tabasha inay jirto, in la qiro Soomaaliland inay tahay maamul dadkeedii iyo dalkeedii intii burburka badan lagu jiray wax taray, in la qiro xaq inay leeyihiin bulshadu codkooda iyo wax ay doonayaan laga jawaabo, xaq inay tahay dowladda dhexana ay mataqaanaa diyaar garayso hanaan kii hore ka duwan oo shaqadan si toosa u wada, ama ha noqdeen ama ergey ha noqdeen dad aqoonyahan ah oo ka turjumi kara 8 basicii Soomaaliya region ama maamul goboleedyada hadda ka kooban, ka jawaabi kara mataqaanaa heshiiska iyo wadahadalka iyo tabashooyinka dastuuri laga dhigo waxa hadhowtii dadku ay ka tabanayaan. Marka arrinku arrin fudud ma aha sida uu walaalkay u sheegay. Marka arrinka uu damaanad qaaday hadda ra'iisul wasaaruhuna waa arrin ballaaran, waana arrin ay uga fadhido Soomaaliya.
Daahir, waad dhegaysanaysaa Abukaate Maxamed. Waxa uu qabaa in la joogo waqtigii si dhab loo wada hadli lahaa, isla markaana si ka duwan sidii ay hawshu ku socotay loo wajahi lahaa. Adina waxaad leedahay, maadaama ay muddo wadahadaladu soo socdeen, in laga sii ambaqaado halka ay joogeen, maxaad ka dhihi lahayd hadalka Abukaate Maxamed?
Waa sax saaxiibkay, waa mahadsanya. Waxa weeye waxaad moodaa saaxiibkay meesha uu ka hadlayo hadda iyo wadahadalada Soomaaliland waa kala labo. Xujay wasaaradda diinta iyo awqaafta qayb la yiri iyo Ali Cali ay qaybisay, taas waxaad meesha Ali Cali yaallo aba Soomaaliland si dhaba ay uga cabanayso ama waxyaalahaasoo kale waxyaala iska fudud, laakiinse wax Soomaaliland ay ka cabanayso waxa weeye wax jira wax dowladdii kacaanka ahayd shacabka Soomaaliyeed ama deegaanada Soomaaliyeed badankooda soo wada gaaray bay ahaayeen, wax ayaga ku gaara ma jiraan. Gobollada Soomaaliyana dhibku waa wada qabsaday oo waxa weeye tabashada ay tabanayaan oo kalaba ka dhacday, laakiinse xaq bay u leeyihiin dadkii Soomaaliyeed oo dowladdii xilligaa jirtay ka wada cabanayay. Dhibaatoduna soo gaartay in qaybtii ama gobolkii yiraahda war anagu dhibka asaan tabanaynaay dowladda Soomaaliya naga xaliso, in laga xaliyo xaq bay u leeyihiin. Waxaan aaminsanahay maalin maalmaha ka mid ah in ciise walaalihiin waxay tabanayaan laga xaliyo, inkastoo aan jeclaan lahaa inay midnimada Soomaaliya ka fiican tahay oo walaalihii waxay hadda ay tabanayaan ayagoo waajib ay tahay inay laga qanciyo inay yiraahdaan war hadda iyo wixii hore ay kasoo gudubnay hadda aynu ii sheegay midowno oo yacni midnimadeenni aan sii xoojino. Marka waxa weeye wadahadaladu waa sii soconayaan, ra'iisul wasaare Xamse suu sheegayna waa soconayaan. Waxaan aaminsanahay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud jirta hadda jirta oo madaxda uu ka yahay inay meeshii dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo kasii amba qaadayso. Laakiin anigu waxaan dhaliilsanahay oo aan farta aan ku godaya waxa weeye madaxda Soomaaliland ka talisa ayagabaanan wadahadalku dhab uusan ka ahayn, ayaga shacabka Soomaaliland ay u xirxiran yihiin inay marka ayagu ay dhabta yani runta usoo dhaadhacaan oo galaadaan inay ii sheege wadahadalladu ay najaxaan oo xal laga gaaro baan ayagana ku codsanaya. waxaana rajaynayaa in wadahadalladan ay xaqiiqda run maalin maalmaha ka mid ay ku dhammaan doonaan.
Haye Abukaate Maxamed.
Walaalle, horta hore tabashooyinkan waa tabashooyin jeli ah oo in badan soo socday kamana bilaaban kacaankii sida aan horey kuugu sheegay kasoo gudub. marka la rabo shay in taam laga dhigo waa inuu jiraa budget u diyaarsan oo dib u heshiisiinta oo Soomaali heshiis dunidana heshiis la'ah halku dhega madaxweynaha maqanaanta ay maqan yihiin walaalaheen Soomaaliland ay ka maqan yihiin dowladnimadii iyo isku xirnaantii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa arrin aad iyo aad u weyn oo baliq ah. waxay u baahan tahay sida in loo hirgeliyo hanaanka federaalka si mugle oo dibli ah loo daadajiyo codadka constitution la isku halayn karo. dhibaatadana waxay kasoo bilaabatay isku darsankii hore oo si fudud la isugu darsamay iyo tabashooyin ka dhacay manaasibtii dowladda xilligaas oo ay u arkayeen dadka Soomaaliland ka yimid inay sawt ay boobtay. marka alcumuum arrinku waa arrin weyn, arrin weynna wuxuu u baahan yahay mugdiisa in la siiyo. noorad iyo sawt baan ahayn, noorad tabashay qabtaa ilaa 61 haye sidii lagu baabi'in lahaa. maanta la joogaa xilli dheer waaye, waxay u baahan tahay marka in cumqigeeda la siiyo, cumqigeeda la geliyo, budgetkeeda la geliyo, dadkii hawsha fulin lahaa oo ka kooban rijinada Soomaaliya taladooda iyo tusaalahoodu ay saameynayso ay ka qayb galaan hawshaasi. hawl culus weeye saasi aniga igu muuqataa, mana eedaynaya anigu mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliland ma eedaynayo. mas-uuliyaddu waxay saaran tahay mar walba caasimadii iyo meeshii dalka Soomaaliya looga talinayay dowladda joogta ama hadda kuwa jooga oo mas-uuliyaddii laga soo yahay ahaato ama kuwa horey u soo haya ha noqoto, dadkii dadka hogaaminayay iyo meeshii laga hogaaminayay ayaa la doonayaa inay noqoto goob ku habboon in looga taliyo dadka Soomaaliyeed.
inkastoo wada xaajoodka labada dhinac uu muddo dheer soo socday, haddana dadka Soomaaliyeed waxay rumaysan yihiin muddada wada hadalladu ay socdeen iyo horumarka la gaaray inaanay isku dhigmin. daahir adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay, muxuu xalka ku jiraa si wada hadallada labada dhinac ay u noqdaan kuwa natiijo ay kasoo baxaan?
waa mahadsantahay saaxiibkeena, waa mahadsan yahay. waa sax, wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya muddo dheer bay socdeen. marka la fiiriyo qodobada ama heshiisyada la gaaray iyo isha wadahadaladu intay socdeen, yani wax isku dhigba maaha hal qodob oo la taaban karo oo maanta wadahadalada Soomaaliland iyo isha Soomaaliya laga gaaray. waa jira waa xooga 1-2 baa la oran karaa, laakiinse ma badna. marka waxaan rajaynayaa labada xalku wuxuu ku jiraa labada dhanba inay arrinta ay daacad ay ka noqdaan. dowladda Soomaaliya ama mas-uul Soomaaliyeed oo kursi ku fadhiya go'aankiisa iyo afkiisa midna ma noqon karto Soomaaliland ha go'do oo wuxuu yeeli kara maaha. madaxda Soomaaliland waxay shacabkii kula soo 30 ay guutaanka dhagaha ugu shubahayeen waxay kula soo laaban karaan ma aha Soomaaliya baynu raacnay. Marka waxa laga rabo oo wada hadalladan ay ku mira dhali karaan waxa weeye in xaqiiqda dhabta ah loo dhaadhaco, dacad laga noqdo, go'aankuna ay mid kasta go'aanka uu qaato ii sheegay iyada uu go'aanku culus yahay qaato. Soomaalilandna waxaan leeyahay walaalaha Soomaaliland iyo walaalaha dowladda Soomaaliyaba wada hadalka daacad ka noqda soddon sana la isdaba jiitabaya inay dhan u dhacdo waa muhiim. Marka daacadnimo iyadoo lala yimaado baa lagu dhammayn karaa, labada dhan iyagoo la yimaado baa lagu dhammayn karaa. Waana mahadsantihiin
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Abukaate Maxamed Maxamuud Xirsi Duuke iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed ayaana dhageystayaal soo jeedinaysay dooda gaaban. Haatana barnaamijyadeenna dhankii heesaha.
taasi ay qaadaysay Seenab Cege waxay ugu dambeysay idaacaddan galabtii wararka V O A. Intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Laba jacayl kana sidiyaad adabka haysidoy ragna ragna ya haysagal midaan jacayl kana sidiyaad adabka haysidoy ragna ragna ya haysagal midaan ka madan siyaasadii socota.